слухаеце радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімир Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Ватыкане сёння адбылася шматтысячная акцыя ў падтрымку папы рымскага Бенедыкта XVI. Людзі, якія сабраліся на плошчы перад саборам Святога Пятра, трымалі плакаты з надпісамі «Разам з папам» і «Ваша святасць, вы не адзінокія, царква з вамі». Па ацэнкі паліцыі, ў акцыі ўдзельнічалі каля 150 тысяч чалавек. У апошні час Святы Прастол стаў аб'ектам жорсткай крытыкі ў свеце з-за гучнага скандалу, звязанага з сексуальнымі злоўжываннямі святароў. Сёння аўстрыйскія біскупы заклікалі Ватыкан перагледзець неабходнасць цалібату для каталіцкіх святароў. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявіла, што стабілізацыйны пакет у трыльён даляраў для падтрымкі краінаў еўразоны толькі дапаможа ім выйграць час і заклікала да больш жорсткага рэгулявання фінансавага рынку. Выступаючы на кангрэсе прафсаюза ў Берліне, Меркель адзначыла, што неабходна пераадолець вялікія адрозненні, якія падзяляюць сёння эканомікі краінаў еўразоны. Украінская апазіцыя, нягледзячы на забарону суду, мае намер правесці заўтра ў Кіеве акцыю супраць, як яны заяўляюць, здрадлівай антыўкраінскай палітыкі ўлады. Арганізатар акцыі «Усеўкраінскае аб'яднанне «Свабода» ды іншыя нацыянальна-патрыятычныя арганізацыі збяруцца на Сафійскай плошчы, якая не лічыцца ў спісе забароненых для правядзення мітынгу месцаў. Заўтра з афіцыйным візытам ва Ўкраіну прыбывае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Апазіцыя заклікае не дапусціць падпісання новых пагадненняў, якія абмяжоўваюць суверэнітэт краіны ды наносяць шкоду эканамічнай бяспецы Ўкраіны, гаворыць прадстаўнік украінскай апазіцыі Сергей Соболев.
Нас волнует возможность передачи НАКО «Нефтегаз Украины» РАО «Газпрому», создание так называемого совместного предприятия по эксплуатации атомных станций Украины, по эксплуатации урановых рудников украинских. Это будет реальное уже влияние иностранного государства через государственные компании или межгосударственные компании на экономический потенциал нашей страны.
Заявил Радио Свобода представник украинской оппозиции Сергей Соболев. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган адклаў запланаваны на заўтра візіт у Азербайджан, каб прыняць удзел у перамовах у Тэгеране. Эрдаган быў запрошаны для ўдзелу ў абмеркаванні іранскай ядзернай праграмы разам з прэзідэнтам Бразіліі Луісам Інасіё Лула да Сільвай, які знаходзіцца зараз з візітам у Іране. Турцыя і Бразілія выступаюць супраць ініцыятывы ўзмацніць санкцыі ў дачыненні да Ірану за яго адмову супрацоўнічаць з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме. Шэраг заходніх краін, у тым ліку ЗША, падазраюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэта адмаўляе. Кампанія British Petroleum сёння распачала новую спробу спыніць утечку нафты з свідравіны ў мексіканскай затоцы. Інжынеры кампаніі здолелі змясціць у свідравіну трубу і адвесці газ, які атрымалася запаліць над паверхняй. Нафта таксама часткова трапіла ў трубу, але вывесці яе на паверхню пакуль не ўдалося. Хоць аперацыю прыйшлося часова прыпыніць, кампанія лічыць, што часовую спробу можна назваць поспехам. Нягледзячы на тое, што спецыялісты сцвярджаюць, што негатыўнае ўздзеянне нафтавай плямы на навакольнае асяроддзе пакуль мінімальна, пагроза патэнцыйнай катастрофы для шэрагу тэрыторый Луізіяны, Алабамы, Місісіпі захоўваецца. У Таіланде, паводле апошніх дадзеных, у выніку сутычак маніфестантаў сіламі правапарадку загінулі 30 чалавек і яшчэ 230 чалавек атрымалі раненні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Вы можаце таксама нас слухаць і чытаць у інтэрнэце.